Nobel premiitoj postulas genteknikon en la agrikulturo. 109 Nobel premiitoj el diversaj disciplinoj postulas en malferma letero la aplikadon de verda gentekniko por certigi la nutradon de la mondo. Lau ili la efikoj de gentekniche modifitaj plantoj je la medio estas nur malgrandaj, kaj la konsumo de la nutraĵoj estas sendanĝera. En la dokumento la sciencistoj atakas precipe la mediprotektan organizon Greenpeace. La mediprotektantoj ripete neis faktojn, malĝuste prezentas riskojn kaj baras sin kontraŭ novigoj en la agrikulturo. La alvokon pri la akcepto de gentekniche modifitaj organismoj en la agrikulturo la esploristoj kunligas unuavice kun la tiel nomata ora rizo. En tiu rizo estas enkonstruitaj helpe de bioteknologiaj metodoj fremdaj genoj, kiuj zorgas por alta enhavo je beta-karotino, pro vitamino A, kaj kiuj donas al la rizo gian tipan oran coloron. Lau taxoi de la monda san organizo, mond vaste suferas circa 250 milionoi da homoi pro manco de vitamino A, precipe en Afriko kaj sud-orienta Azio. Precipe ĉe infanoj tia manko povas konduki al blindiĝo kaj al infektiĝemo. La sciencistoj vidas en la ora rizo taŭgan ilon por kontraŭbatali tiun manko havan nutradon. Nuntempe oni luktas pri aprobo, exemple en la Filipinoi. Aliflanque Greenpeace opinias che la tecnico ne taugas por mildigi la problemon de la nutrado, sed povus ec pli acrigi gin. Germana gentecnicisto quiu cun inventis la oran rizon argumentas che gentecnico tiam havas senson se la celo ne estas atingebla per tradizia bredado. Cai tio ja estas la caso ce riso cai provitamino A. Testoi montris che tiel la corpo bonege estas provisebla per la vitamino. Por la Nobel premiitoi estas clare. La oppositio contra la verda gen tecnico endangerigas intertempe la certigon de suffice da nutrajoi. Lautaxoi de la uno nutraj organizo, la ricolto gis la jaro 2015 devos duobligi por provisi 10 miliardoin da homoi per nutrajoi. Tiu celo estas atingebla nur per gen tecnico, aliflanque laula sciencistoi, la contrauloi de gentecnico ofte ignoras reconatain scienzain eltrovoin, cae anstataue vetas pri emozioi cae dogmoi.